Takže dovolte, aby som vás pozdravil a poprial vám taktiež Božie požehnanie a poďakoval za pozvanie, ktoré prišlo prostredníctvom Moniky a Martina. Takže to je dôvod, prečo tu stojím, ale samozrejme taký ten silnejší dôvod je, že som na tej istej ceste a mám ten istý cieľ ako vy a zdieľam tú istú nádej. Nie je to prvýkrát, čo som v tomto zbore. Pamätám sa, že moja prvá návšteva bola pravdepodobne, keď vy ste dostávali túto modlitebňu, bola úplne čerstvá, pretože ja som trávil roky medzi 74. a 76. rokom v armáde a bolo to v Lipníku nad Bečovou, čo je nedaleko od vás. A viem, že počas toho obdobia niekto ma vzal a navštívili sme váš zbor, ale to už je skutočne veľmi ďaleko. A potom si spomínam ešte na jednu vážnu návštevu Olomouca, ale to nebolo vo vašom zbore. A bolo to menej príjemné, pretože počas vojenskej služby sa mi stalo, že som sa dostal do konfliktu s armádou kvôli sobote. A tak ma eskortovali na vojenskú prokuratúru do Olomouca. To už asi neexistuje, tá inštitúcia, predpokladám. A bola to pomerne ťažká skúsenosť, ale dnes si na ňu veľmi rád spomínam, pretože vďaka Bohu skončila dobre. A tam sa utvrdilo moje rozhodnutie, že cesta, po ktorej som sa rozhodol kráčať, stojí na pevnom základe a Bohu sa oplatí veriť. Takže toto ma spája s Olomoucom a myslím si, že medzi tým som ešte niekedy tu bol, ale takéto tieto dve najdôležitejšie stretnutia z vášho prostredia mi zostali. Samozrejme, ja som dnes neprišiel preto, aby som rozprával o svojich zážitkoch. Aj keď chcem ešte pripomenúť, že keď som sem prišiel, nevedel som presne, že koho stretnem. Bolo pre mňa prekvapením, že som tu stretol napríklad Tomáša, ktorý vyrastal v tom istom zbore, z ktorého ja pochádzam, teda z Banskej Bystrice. Že som tu dokonca stretol sestru, ktorá pozná dedinu, z ktorej ja pochádzam, pretože nedaleko od nás bývali jej príbuzní. A že som tu stretol ďalších známych, blízkych. A to potvrdzuje skutočnosť, že ten svet nie je až taký veľký. Respektíve, že vzdialenosti, ktoré normálne medzi sebou máme, nie sú až také dôležité. Je niečo dôležitejšie, čo nás spája. No a to, čo nás spája, to by sme chceli dnes si pripomenúť. Spája nás, samozrejme, viera v Pána Ježiša Krista. Spája nás nádej, spája nás cieľ návrat domov. A pri týchto príležitostiach otvárame Božie slovo, aby sme si pripomenuli dôležité veci pre náš život. Citát, ktorý bol pred chvíľou čítaný zo zjavenia z 12. kapitoly, nám ukazoval, že ktorým smerom sa asi budem uberať. Sme Božia cirkev. Prečo sme vznikli? Čo tu robíme? Aké je naše poslanie? Kto sme? Počuli ste už o tom, že sme ostatok, zústatek? Áno? A počuli ste už aj o tom, že sme Laodica? Aj to vám už niekto povedal?
Áno.
A čo teda je pravda? My teda našu identitu odvodzujeme z knihy Zjavenie Jána, čo je zvláštne. Veľa kresťanov túto knihu vôbec nečíta. Na základe čoho si môžeme myslieť, že sme zústatek, ostatok? A je možné, ak sme ostatok, že sme aj Laodicea? Nejde to trošku proti sebe? A tak o tomto by som chcel uvažovať. Čo nám Biblia hovorí? Kto sme? Aké máme poslanie? Prečo sme boli povolaní? Prečo sme tu? A tak dovolte, aby som ešte raz prečítal ten základný text, ktorý sa nachádza v knihe Zjavenie Jána v 12. kapitole, a je to verš 17. Drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Sú tam minimálne tri pojmy, ktoré treba vysvetliť. Čo je to drak, kto je to drak, kto je to žena a kto je to ten ostatok. A potom je ten ostatok definovaný. Nebudeme mať čas na nejaký hlbší rozbor, ale keďže táto kapitola nám veľmi pomáha v tom, aby sme pochopili, čo jednotlivé pojmy znamenajú, tak môžeme prejsť takou skratkou k vysvetleniu. V tejto istej kapitole nám Biblia povie, kto je to drak. A tak po verši 9 napríklad čítame, že veľký drak, starý had, je diabol a satan z vodca celého sveta. Je to dostatočná identifikácia? Absolutne jasná. Drak, to je ten satan, alebo diabol. Satan je hebrejský výraz, diabol je grécky výraz, ktorý v slovenčine znamená nepriateľ. To je ten, ktorý sa stal Božím a našim nepriateľom. To je ten starý had, ktorý účinkoval vtedy v záhrade Eden pri tom strome. A potom je tam ešte povedané, čo robí celú existenciu počas tejto zeme. On je zvodca. On zvádza. Jeho prioritnou úlohou je zviesť ľudí kamsi. Tá identifikácia je natoľko jasná, že nie je možné túto bytosť zameniť s nikým iným. Dúfam, že v tom sa zhodneme. Nemusíme sa s touto bytosťou viac zaoberať. Kto je to žena? Je to konkrétna žena? Je to Eva? Viete, že Eva si myslela, že porodí spasiteľa sveta? Keď to čítate následne potom, ako padli do hriechu v 4. kapitole, tak zisťujeme, že Eva sa naozaj domnievala, že ten prvorodený syn, to je ten, o ktorom hovoril Boh, keď povedal, že bude riešenie. Nie, nie je to Eva. Je to Mária, ako sa domnieva jedno veľké kresťanské spoločenstvo, že to je tá Mária, ktorá skutočne porodila toho, ktorého prišiel zvestovať anjel Boží. Ten popis nám hovorí, že to nemôže byť žena, ktorá si odžije nejakých 70 alebo 100 rokov na tejto zemi, pretože ten popis presahuje možnosti ľudského života. A najvyššie celá tá charakteristika ukazuje, že to je niečo viac ako jedna osoba. A tak niekto z vás povedal, že je to cirkev. Áno, keď prejdeme k takou skratkou, je to naozaj cirkev. A v Božom slove sa veľmi často stretávame s tým, ako Boh svoju cirkev nazýva svojou nevestou, svojou manželkou. A tým vlastne ukazuje pomocou tej ilustrácie, aký je vzťah medzi ním a ľudom, ktorý stvoril na tejto zemi. A potom je tu ostatok. Ostatok, ktorý zostal po tej žene. A je charakteristický týmito skutočnosťami. Zachovávajú Božie prikázania a majú vieru Ježišovu. Termín ostatok sa vyskytuje veľmi často v Biblii. Vždycky sa s ním stretneme v určitých kritických situáciách. Keď nastane určitá kritická situácia v histórii z pohľadu viery, tak na konci alebo v procese tej kritickej situácie sa tam objavuje ostatok. Kto to je? Tak z histórie napríklad vieme, že v dobe Noachovej bol tým ostatkom Noach a jeho rodina, 8 ľudí. Potom sa stretávame s tým, že napríklad zo Sodomy, koľko ľudí, kto bol zachránený? Kto bol ten ostatok? Lot a jeho dve céry. Pôvodne to mala byť aj manželka, ale tá nedopadla dobre. A potom bolo obdobie napríklad, keď žil prorok Eliáš a on sa domnieval, že on sám je ostatok. A pán Boh hovorí, áno, ty si ostatok, ale ešte mám trochu viac. Ešte ďalších 7 tisíc sú takých podobných ako ty. A prorok Izajáš nám napríklad povie, že ostatok je malý, nie je ich veľa a je svätý. Čo to znamená, že je svätý? Majú korunku nad svojou hlavou? Tak sa malujú svety obyčajne na tých obrázkoch. Nie, ich určenie je byť s Bohom. Byť oddelený od zla tohto sveta. Byť svety znamená rozhodnúť sa oddeliť od tohto sveta. Ísť cestou, ktorou nás povolal Pán Boh. Tento text, ktorý sme čítali, hovorí o poslednom ostatku v dejinách ľudstva. Keď povieme, že je niečo posledné, to znamená, že žiadne ďalšie nebude. Sú to tí verní svedkovia. Čo o nich vieme? Aké sú ich charakteristické znaky? Zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišova. Čo je to zachovávať Božie prikázania? Božie prikázania sú vyjadrením Božej vôle. Máte vy nejakú svoju vôľu, ktorá sa u vás doma prejavuje? Že máte nejaké pravidlá, ktoré si stanovíte a ktoré chcete, aby ľudia rešpektovali? Ako ľudské bytosti máme rozum, máme emócie a máme vôľu. A tú vôľu vyjadrujeme. Má aj Pán Boh právo na svoju vôľu? Áno, pochopíte. A on tú svoju vôľu popísal v niečom, čo nazývame zákon alebo prikázanie. Keď niekoho milujete, keď si niekoho vážite, je pre vás dôležité poznať jeho vôľu? Napríklad v partnerskom živote. Je dôležité vedieť, čo si ten partner praje a čo si nepraje? Pochopiteľ. Ak to ignorujeme, alebo ak tvrdíme, že nemáš právo na svoju vôľu, tým vlastne popierame to, že toho človeka si vážime, že ho máme radi. Naša vôľa je súčasťou nášho bytia. Pokiaľ stratí niekto svoju vôľu, ťažko tam možno hovoriť, že to ešte je stále plnohodnotná ľudská bytosť. Čo robia ľudia, ktorí patria k tomuto ostatku? Oni vedia, že Boh má svoju vôľu, že je to vyjadrením jeho charakteru a oni si to ctia. Prečo? Lebo Boha milujú. To je pre nich úplne prirodzené. A tak Ježiš Kristus napríklad povie, kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak ako on. Teda to napísal Ján o Ježišovi Kristovi. Ak naozaj sa hlásite k Ježišovi Kristovi, je dôležitá pre vás jeho vôľa? Alebo si poviete, Ježiš Kristus je síce môj spasiteľ, ale my ideme po dvoch rôznych cestách. Je to možné? Tak toto nemôže fungovať ani v manželstve. Nemôže to dokonca fungovať ani vo firme. Nefungovalo by to. A tak je prirodzené, že tí, ktorí si prijali Pána Boha za svojho záchrancu, idú to istou cestou a rešpektujú jeho vôľu. Na jednom mieste, keď Ježiš Kristus zriešil, ako teraz bude na konci, keď prídeme k bodu, ktorý sa nazýva posledný súd, tak Ježiš hovorí, viete, objavia sa tam ľudia, ktorí prídu za mnou a budú hovoriť, Pane, v tvojom mene sme konali zázraky, vyhaneli sme démonov, robili sme toto. A Ježiš to nepopiera. Ježiš hovorí, áno, vy ste niečo robili. Viete, čo je problém? Že to s mojou vôľou nemalo nič spoločné. A tak povie, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva. Ale kto? Kto činí vôľu môjho Otca. To je teda prvé charakteristické znamenie ostatku. Pre týchto ľudí je dôležitá Božia vôľa. Oni to vyjadrujú tak, ako to vyjadroval Dávid, napríklad v 119. žalme. Bože, ako milujem tvoj zákon. Viete si predstaviť, že niekto takto dokáže hovoriť o zákone? Že on vyjadruje lásku k zákonu? Z čoho tá láska vychádza? Pretože pozná svojho Pána, on ho miluje. A vie, že to, čo Boh povedal, je vyjadrením lásky k ľudstvu. A on hovorí, v tomto sa zhodneme. Ty miluješ ľudstvo, ja milujem teba. A keďže tvoj zákon je vyjadrením tohto vzťahu, tak ja som si to zamiloval. A potom hovorí, že ten druhý charakteristický znak je Ježišove svedectvo. Čo je to Ježišove svedectvo? O niekoľko kapitol ďalej, v 19. kapitole, v tej istej knihe v Zjavení sa dozvedáme, že nejaký aniel sa rozpráva s Jánom a povie mu, Ježišove svedectvo je duch proroctva. je to svedectvo o Ježišovi. Svedectvo o tom, kto je Ježiš, čo tu robil na tejto zemi, čo nám priniesol. Pre tých ľudí, okrem toho, že majú nejaký svoj základ v podobe tých Božích prikázaní, je dôležité svedectvo o Ježišovi Kristovi. Oni ho milujú a oni chcú rozprávať o jeho diele. Aké bolo základné posolstvo Ježiša Krista, keď bol na tejto zemi? Čo hovoril? Dovolím si povedať, že to boli dve skutočnosti, ktoré vždycky vyslovil v jednej vete. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Dnes sme študovali trojanielské posolstvo. Nachádza sa táto veta aj tam? Bojte sa Boha, lebo prišla hodina jeho súdu. To je v podstate to isté. To je paralelná správa s podobnými myšlienkami. Čo robia ľudia, ktorí sa nazývajú ostatkom? Svedčia Ježišovi. O jeho láske, milosti, spravodlivosti, dobrote, o tom, čo robil na tejto zemi, prečo to urobil. A je to zároveň duchom proroctva. Čo je to proroctvo? Čo je duch proroctva? Byť prorokom znamená byť Božím hovorcom. Hovoriť to, čo hovoril Pán Boh. Mať ducha proroctva znamená mať schopnosť od Pána Boha hovoriť to, čo je súčasťou Božej vôle. To robia títo ľudia. Ľudia, ktorých Biblia označuje ako ostatok. A potom je tam ešte jedna charakteristika, tá sa nachádza na konci trojanielského posolstva. A tá hovorí, že títo ľudia, ktorí patria k ostatku, majú vieru v Ježiša. Aj keď to nie je ťažký pojem, skúsme si ho vysvetliť. Čo to znamená viera v Ježiša? Viera to, že on je spasiteľ, že tu bol a že to, čo urobil, to, čo je popísané v písme, sa naozaj stalo. Je to pravda. A títo ľudia svoju vieru založili na Ježišovi. Každý človek na tomto svete má nejakú vieru. Súhlasíte s tým? Každý človek má nejakú vieru. Neexistuje ateizmus. Existuje antiteizmus, to znamená byť proti Bohu, ale byť bez viery nie je možné. Niečomu každý svoj život zasvetí. Čomu zasvetil život ostatok? Viera Kristovi. Zo všetkých tých možností, ktoré svet ponúkal, títo ľudia sa rozhodli, že príjmu vieru v Krista. Ježiš je pre nich príkladom, svojou vierou a zároveň tým objektom viery. To sú teda také tri stručné charakteristiky ostatku. A dovolte, aby som ešte zhrnul niečo, čo sa nachádza v 10. a 14. kapitole, čo je jedno prorocké videnie. A povedal to len v takých krátkych ocekoch. Ostatok je ten, ktorý zvestuje večné evanjelium, má posolstvo, ktoré čerpá predovšetkým z biblických kníh, čo sú Daniel a Zjavenie, má posolstvo o nebeskej svätyni, má živý vzťah s Ježišom, varuje svet pred klamom poslednej doby, ohlasuje hodinu Božieho súdu a má zvláštne posolstvo týkajúce sa štvrtého prikázania. A toto celé posolstvo je zasadené do kontextu poslednej doby. Vždycky toto bolo hlásané. Ale toto špecifické posolstvo, akýsi balík týchto dôležitých informácií, je zasadené do kontextu doby, v ktorej žijeme. Toto robí ostatok. Pardon. Je tam jedna zvláštnosť. Na rozdiel od historického ostatku, akým bol napríklad Noach, Lód alebo Eliáš, o ktorých vieme, lebo Biblia ich tak pomenuje, tak posledný ostatok pozná iba Boh. Nepovie sa, koľko ich je, nepovie sa, kde sú, povie sa, čo robia, čím sa vyznačujú, ale pozná ich iba Pán Boh. Na záver tejto krátkej štúdie dovolte mi povedať svoje osobné presvedčenie. Je radosťou a prednosťou byť v skupine, ktorá sa nazýva ostatok. A teraz poďme k tomu druhému termínu, Laodicea. Máte to radi? Je to následnícka cirkev, predchádzajúcej cirkvi, ktorá sa volala Filadelfia, ktorá sa nazýva Bratská láska. Je to cirkev, ktorá je definovaná, že ju Boh miluje a Boh má s nej radosť, pretože ona má radosť z Boha. A tak skôr, než si povieme o Laodicei, povedzme si niečo o Filadelfii. V Zjavení 2. a 3. kapitole nachádzame posolstvo s jedným zborom. Tie zbory naozaj existovali v Malej Ázii, niektoré mestá, v ktorých tie zbory boli, sa dodnes dochovali. A na základe tej skúsenosti tých zborov Ján popíše 7 období cirkevných dejín, ako sa, čím sa budú vyznačovať od 1. storočia až do návratu pred Kristom. A tak to začalo Efezom a potom to končí Filadelfiou a Laodiceou. Povedzme si niečo o Filadelfii, o tom meste. Toto mesto bolo vybudované v druhom storočí pred Kristom osadníkmi, ktorí prišli z Pergamonu za vlády jedného kráľa, ktorý sa volal Attalus II. História tohto mesta, ale aj tohto človeka je veľmi zaujímavá. Jeho brat Eumenes bol kráľom v Pergame. V určitom čase išiel navštíviť Rím, a keď sa vracal so svojím sprievodom z Ríma, tak ho prepadli a rozšírila sa správa, že Eumenes zahynul. A tá správa sa dostala až do Pergamu a zostalo tam uvoľnený kráľovský trón a zostala tam vdova po Eumenovi. Jeho brat Attalus, keď zistil, čo sa stalo, tak sa oženil so Stratonikou, domnelou vdovou po svojom bratovi a zasadol na kráľovský trón. Na prekvapenie, o niečo neskôr sa vrátil jeho brat Eumenes a zistilo sa, že je živý. Viete, čo spravil Attalus? Rozviedol sa s manželkou, ktorú si zobral, odišiel z trónu a povedal svojmu bratovi, to je tvoje. Keby ste chceli nájsť v dejinách niečo podobné, tak sa to pravdepodobne nepodarí. O kráľovský trón sa bije tak, že ľudia sú ochotní zabiť aj svojho brata, alebo dokonca aj svoje deti. Tento čin sa stal symbolom založenia toho nového mesta. Potom Eumenes zomrel, Attalus nechal postaviť ďalšie mesto, ktoré teda pomenoval Filadelfia, a to mesto sa volalo teda Bratská láska. Takto tí ľudia žili. Tento čin poznačil charakteristiku toho mesta a toto isté bolo charakteristikou ľudí, ktorí žili vo zbore, ktorý sa volal Filadelfia, teda Bratská láska, a aj v období, ktoré tento cirkevný zbor predstavoval, to znamená záver 18. a začiatok 19. storočia. Bolo to obdobie, v ktorom ľudia znovu objavili Bibliu, takže ju mohli čítať. Oni ju teda už objavili počas reformácie, ale počas tohto obdobia zrazu si uvedomili, že v tej Biblii sú správy, ktoré prehliadali celé stáročia. Napríklad o tom, že Kristus sa vráti. Ľudia v tomto období, keď poznali túto správu, tak začali hlásať všade okolo seba, Ježiš sa vráti. Nedialo sa to len v Spojených štátoch, ako si o tom rozprávame. Dialo sa to vo Francúzsku, v Nemecku, v Holandsku, v Škandinávii. Nedialo sa to len v kresťanstve, dialo sa to v židovstve, aj v mohamedanizme. A všetci predpovedali, kresťania, židia aj mohamedáni, že Kristus sa vráti, tušite, v ktorých rokoch? Áno, zaujímavé, že na ten istý dátum prišli aj židia aj mohamedáni. Toto obdobie bolo charakteristické niečím, čo je v posolstve zboru k Filadelfii. Hľa, otvoril som dvere a nikto ich nemôže zavrieť. To sa stalo doslova. Vychádzali misionári do celého sveta a zvestovali, Kristus sa vráti. A ďalšia vec, čo sa stala, že zakladali sa biblické spoločnosti a Biblia začala byť šírená do celého sveta. A ľudia sa zaujímali ešte o ďalšiu skutočnosť. Keďže Ježiš Kristus sa vráti, čo dnes koná v nebeskej svätyni? Čo robí Ježiš Kristus v nebeskej svätyni? Celá stáročia sa cirkev zaoberala sama sebou na tejto zemi. A odrazu objavili, že Biblia hovorí, že Kristus je tam a on niečo robí. Takéto obdobie predchádzalo teda začiatku laodicejského obdobia. Ešte dovolte dve krátke zmienky. Predchádzajúci zbor pred Filadelfiou bol zbor do Sard. Tomu Pán Boh napísal, prídem ako zlodej. Každá cirkev dostáva posolstvo o Kristovom návrate. A sardský zbor dostal, prídem ako zlodej. To znamená prekvapujúca udalosť. A zboru do Filadelfie napísal Pán Boh, čo skoro príde. Viete, aké posolstvo v tomto duchu je zboru Laodicej? Stojím pri dverách. To znamená, každé to posolstvo ide bližšie. Ježiš Kristus je stále bližšie a bližšie. Takže toľko taký historický úvod a teraz poďme k Laodicei. Čo je to laodicejské obdobie? Po tomto krásnom období vernosti a nadšenia prichádza Laodicea a dochádza k prudkému zlomu. Laodicea objaví pýchu. Je to také zvláštne vyjadrenie. Po tom všetkom, čo prežili jej predchodcovia, Laodicea začne byť hrdá na všetko, čo má. A znovu sa zapozerá do seba. A tak sa stáva už len ilúziou vernosti, ktorú mala predchádzajúca cirkev. Ilúziou radosti z viery. Nie je schopná vidieť skutočnosť. Nelákajú pravda, pretože ona si je pravdou sama pre seba. Nepotrebuje Božiu pravdu, ona má svoju vlastnú pravdu. Nepriťahuje bohatstvo viery, pretože má svoje vlastné bohatstvo majetku. Nevzrušuje Božia láska, lebo je zamilovaná do seba. Tak to definuje Biblia Laodice. Má sa dobre a je spokojná. Ale tá je spokojnosť a domnelá dobrota je len obrovská ilúzia. Ilúzia podobná tej, ako keď Ježiš Kristus rozpráva podobenstvo o jednom človeku. A ja vám to podobenstvo teraz prečítam, vy ho poznáte, nachádza sa v Lukášovom evaníliu v 12. kapitole. To podobenstvo znie takto. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky, postavím väčšie, tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok. A poviem si, duša moja, máš majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povie, slovo, ktoré nevyslovuje Pán Boh často, ale v tejto situácii ho Ježiš použil. Blázon. Blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. A to, čo si získal, to bude preko. A Ježiš Kristus ešte k tomu dodal. To nie je posolstvo len o tom človeku. To je posolstvo o všetkých, kto si zhrňa poklady, ako Laodice, a nemá bohatstvo v Bohu. A teraz mi dovolte prečítať dva krátke citáty z diel, ktoré nazývame Duch prorocký. Stav dnešného náboženského sveta je znepokojujúci. Ľudia si zahrávajú s Božou milosťou. Veľká väčšina ľudí znevažuje Boží zákon, keďže ľudským rozkazom učia ako učeniam Boží. Nevera prevláda aj v cirkevných kruhoch. Nie nevera v najhrubšom zmysle, teda zjavné popieranie písma, ale nevera skrytá v kresťanskom ruchu, ktorá sa prejavuje podkopávaním viery v písmo ako Božie zjavenie. Vrúcnú oddanosť a zbožnosť nahradil prázdny formalizmus. Následkom toho je odpadnutie a zmyselné pôžitkárstvo. Kristus povedal, podobne ako bolo za dní Lóta, tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Jedli, pili, ženili sa. A ešte ten druhý krátky citát. Deliaca čiara sa stráca. Napodobňovaním spôsobov sveta, jeho správania, zvyklosti a sebectva a prestupovaním Božieho zákona sa cirkev nebezpečne priblížila k svetu. Namiesto toho, aby sa svet priblížil k cirkvi, zachovávaním Božieho zákona, kresťania sa stále prikláňajú viac k svetu. Toľko svedectvo. A ja som si uvedomil, že my sme ešte neprečítali posolstvo Biblie o Laodicei. Poďme si ho prečítať. Čo Boh hovorí o období, v ktorom žijeme? Takže máme to v zjavení v 3. kapitole, ja budem čítať od 15. verša. Pán Boh hovorí, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a ty nevieš. Nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Dve stručné charakteristiky, ostatok a Laodicea. Čo sme? Čo by ste si chceli vybrať? Sme ostatok alebo Laodicea? Je možné, že sme ostatok aj Laodicea, alebo nie sme nič z toho? Možno táto otázka nie je teraz na odpoveď, môžeme o nej hovoriť popoludní, ale ja si dovolím povedať svoj názor. Môžem? Ja verím, že sme súčasťou ostatku, a žijeme v období Laodicea. Nie sme Laodicea. Laodicea je niečo viac, to nie je zbor Olomouc alebo zbor cirkev v Československu. Laodicea je kresťanstvo v celom období. Takže podľa môjho presvedčenia sme súčasťou ostatku a žijeme v období Laodicea. A teraz vysvetlenie. Prečo verím, že sme ostatkom? Viete, čím je typický ostatok v každej dobe? Boh mu dáva pravdu pre svoju dobu. To znamená, dostal Noach posolstvo pre svoju dobu? Dostal Lót posolstvo pre svoju dobu? Dostal to Eliáš? Dostali sme posolstvo pre súčasnú dobu my? To je úloha, ktorú sme dostali. Vyplýva z toho automatická záchrana? Keď povieme, že sme ostatok, vyplýva z toho, že sme zachránení? Nie, to sú dve skutočnosti. Keď Boh povolal ľudí k záchrane, povolal všetkých ľudí, ano? Bez ohľadu, či je niekto ostatok, alebo nie je ostatok. Ano? Podmienky záchrany sú rovnaké. Prijať Božiu milosť a zostať s ňou. Prísť ku Kristovi a nikdy neodísť. A potom v dejinách prichádza špeciálna úloha pre niektorých ľudí, kedy Pán Boh napríklad Márii cez aniela povie, že ty porodíš môjho syna. To je úloha, ktorú má splniť. Má porodiť to dieťa a má ho vychovať. Znamená to, že na základe tohto Mária bude spasená? Potrebuje zostať pri Bohu? Ano. To znamená, to, že je niekto povolaný k ostatku, neznamená, že je automaticky zachránený. Je možné záchranu prijať, záchranu je možné odmietnúť. Je možné byť súčasťou ostatku a je možné aj odmietnúť byť súčasťou ostatku. Je možné, že niekto je súčasťou ostatku a aby nebol zachránený? Je to možné? Bol Balaam niekedy súčasťou Božieho ľudu? Čo sa s ním stalo? Takže keď povieme, že sme ostatok, to neznamená, že sme automaticky spasení. Znamená to, že Boh nám dal privilégium, pretože sa na nás spolieha, aby sme odovzdali súčasné posolstvo tomuto svetu. Je povinnosťou ostatku hlásať a zostať zároveň aj verný? Samozrejme. Takže čo robí ostatok ostatkom? To, že hlása posolstvo, ktoré mu Boh dal a zostane verný. Ten, kto nezostane verný, vypadáva z ostatku. Takže ja som presvedčený o tom, že sme súčasťou ostatku, lebo sme dostali posolstvo pre poslednú dobu milosti. Keďže hovorím, že poslednú žiadna ďalšia nepríde. Čo príde ako ďalšie po Laodicei? Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo. Laodicea má dve tváre. Tú, ktorá je viditeľná, ktorú popisuje Božie slovo, o ktorej sme si pred chvíľou čítali. Ty si myslíš, ale pravda je taká, že si biedný, hluchý, nahý a slepý. To je skutočnosť. A potom je tam druhá tvár, a to je tvár, ktorá je ponúkaná. A teraz si prečítame o tej ponuke, ktorá je v tom istom texte. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. A biele rúcho a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty a mas na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam, hľa buď horlivý a kajaj sa. Všimli ste si, že tie tri dary, ktoré ponúcha Pán Boh Laodicei, to je to, čo Adam s Evou stratili v ráji? Oni stratili to bohatstvo, pretože boli správcami tejto zeme. Oni stratili ten odev, pretože sa ukázalo, že sú nahí, a oni stratili schopnosť vidieť. Oni sa domnievali, že keď si dajú tie figové listy, že to bude dostatočná náhrada. Laodicea je v tomto istom stave. A Pán Boh prichádza a hovorí, to, čo máš, to nestačí. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Teraz dôležité otázky. Miluje Boh Laodiceu? Je možné, aby Laodicea zvíťazila? Existuje riešenie pre Laodiceu? Áno. Laodicei je ponúkané víťazstvo, a to konečné a definitívne. Že nič ďalšie na tomto svete už nepríde. Všetky predchádzajúce víťazstva a prehry ešte pokračovali v ďalších víťazstvách a v ďalších prehrách. Laodicejským obdobím však všetko končí. Po ňom už prichádza len Božie kráľovstvo, večné a nekonečné. Pred Laodiceou teda zostáva otázka. Bude naďalej vlažná, duchovne prázdna a nechutná? Alebo príjme cestu víťazstva? Čo je tou cestou? Čo by sa malo stať? Radím ti, kúp si odo mňa. Mám pre teba tovar. Pán Boh hovorí do kontextu tejto doby. To, čo ľudia robia, to, čo robíme všetci, je kupujeme, predávame. A Pán Boh sa predstaví ako nebeský obchodník a hovorí, mám lepší tovar ako tie akcie, ktoré, o ktorých počuješ kdekoľvek. Ponúknem ti zlato viery. viery, ktorú nič nepreváži na tomto svete. Ponúknem ti svoju spravodlivosť a tou ťa zaodejem. A ponúknem ti mas, ktorá ti otvorí oči. Ponúknem ti to preto, že som za všetko zaplatil a tebe to dávam, lebo ťa milujem. A nakoniec tej Laodicei dáva jednu radu, ktorá je veľmi dôležitá, ale poviem o nej o chvíľu. Potrebujeme zbohatnúť, bratia a sestry? Potrebujeme krajšie zbory? Potrebujeme lepšie oblečenie? Čo potrebujeme? Potrebujeme sa držať Krista. Potrebujeme sa obliecť? Potrebujeme lepšie vidieť? Potrebujeme. Laodicea si nahovára, že všetko je v poriadku. Pozrite sa, ako žije západný svet. Máme sa super. Nikdy sa ľudstvo tak dobre nemalo. Stačí to? Prišli 4 kauzy do tohto sveta a celý západný svet je rozvrátený. Odrazu ľudia sú v chaose. Čo tu ešte funguje? Cesta k tomu, aby sme zbohatli, je viera. Cesta k tomu, aby sme boli spravodliví, je Kristové rucho. A cesta k tomu, aby sme videli skutočnosti, aké sú, je Duch Svätý. Čo môžeme urobiť preto, aby sme dostali? A teraz prichádza tá veta. Rozhorli sa a čiň pokánie. Čo to je? To je opakom vlažnosti. Opakom tej vlažnosti, pred ktorou varuje. Tá vlažnosť, ktorá hovorí, všetko je v poriadku. Pán Boh hovorí, nie je to v poriadku. Otázka je, rozumieme týmto slovám byť horlivým a činiť pokánie? Ak im rozumieme, tak to je dobré. To znamená, že poznáme kľúč, ktorý nám otvára večnosť. A zároveň to znamená, že sme ostatkom. Ak týmto slovám nerozumieme, tak klaknime na svoje kolená a prosme Boha až dovtedy, kým nám to nezjaví. Ak týmto slovám nerozumieme a je nám to jedno, tak to je tragédia, ktorá sa neskončí dobre. Byť horlivý je opakom vlažnosti. Teda obnovenie toho vzťahu, ktorý je potrebné obnoviť s Ježišom Kristom. Znamená to ľutovať svoju predchádzajúcu chladnosť. Ľutovať tomu, že sme boli spokojní sami so sebou. A hľadať s ním možnosť byť každý deň, ako Daniel, ktorý napriek zákazu, ktorý vyjde, on odloží svoje štátnické povinnosti, pretože je čas na modlitbu. V tej chvíli nič nie je dôležité. Len to, aby povedal Bohu, že som rád, že ťa mám. Čiňte pokánie. Buďte úprimní, usilovní, horliví vo svojom zámere. Nelutujte svoj čas. Nešetrite sa prácou pre Pána Boha. Dovolte Duchu, aby vám ukázal stav, aký je, a choďte za ním. A prežívajte pokoj, pokoj s ním. Bratia a sestry, dovolte, aby som povedal ešte raz svoje osobné presvedčenie. Nie sme Laodicea. Nerobme súd a nepredstierajme, že vieme to, čo vie len Pán Boh. Laodiceou je predstavený stav posledného obdobia kresťanstva pred návratom Krista na zem. My žijeme v období Laodicei, čo je veľmi nebezpečný jav. Všade okolo nás sa šíri Laodicea. Nemusíme byť súčasťou Laodicea. My žijeme v tomto období. Byť Laodiceou znamená, že sme sebestační, nepotrebujeme Krista, nepotrebujeme jeho slovo, nepotrebujeme modlitbu, nepotrebujeme spoločenstvo viery. Ja verím, že aj to, že sme tu a že to robíme úprimne a z lásky, je svedectvom, že nechceme byť Laodiceou. Byť Laodiceou totiž znamená byť pokrytec, predstavovať niečo, čo nie je. A je rozdiel Keď myslíme na svoju nedokonalosť a tu cítime všetci, aby byť Laodiceou, nespájajme tieto dve veci. Každý človek na tejto zemi, ktorý to s Kristom myslí úprimne, sa cíti nedokonalý. To, že sa cíti nedokonalý, znamená, že je Laodicea? V žiadnom prípade. To sú dve rozdielne skutočnosti. A potom je tu ešte jedna vec. Keď niekedy tak príliš ľahko vážne vyslovíme, že sme Laodiceou, tak ako by sme sa snažili konať tak trochu falošné pokánie. Domnievame sa, že Božieho ducha dojmeme len tým, že povieme, že sme Laodicea. Falošné pokánie nikdy nemôže priniesť nič dobré. My nemusíme pred Bohom hrať hru, že sa dokážeme pokorovať až do prachu zeme. Popol na hlavu si treba sypať vtedy, keď človek naozaj pácha hriech, ale keď má človek úprimný vzťah k Bohu, keď po ňom túži, nie je dôvod si hovoriť, že sme Laodicea. Nehrajme hru falošného pokánia. Nič to neprináša. Nie sme dokonalí, ale túžime po Kristovi a chceme sa pokoriť a prijať odpustiť. A dovolte, aby som na záver citoval ešte kratučký citát, čo nám duch prorocký hovorí, ako sa Boh díva na nás. Nech by sa cirkev javila akákoľvek slabá a dopúšťajúca sa chýb. Boh predsa práve jej zvláštnym spôsobom venuje svoju zvrchovanú pozornosť. Ona je javiskom jeho milosti, kde s radosťou zjavuje svoju moc, ktorá pretvára srdcia. Nechajme sa viesť touto mocou, žijeme s Kristom, buďme ostatkom, šírme to dobré, čo sme dostali a nenechajme si nepriateľom svojho spasenia nahovoriť, že pre Boha sme už stratení. Sme Boží ľud. Amen.